Mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Çernobılın dərsləri. O vaxt Heydər Əliyev deyib, bəlkə xalqa bunu deyək.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi.
Çernobilə köməyə getmiş azərbaycanlıların indi özlərinin köməyə ehtiyacı varmı? Bəlkə yoxdur.
Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram biləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu malic elətdim.
2 dollara Windows proqramı necə ola bilər? Bugün beynəlxalq intellektual mülkiyyət günüdür.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Çernobıl qəzası olanda Sovet televiziyası 2 gün susdu. Çünki Politbüro qərar verməli idi ki, bunu cəmaata desinlər, deməsinlər. Desələr, necə desinlər? 20 il bundan qabaq, aprelin 26-sında Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında bəşəriyyət tarixində ən böyük texnogen qəza baş verdi. 4-cü reaktordakı partlayışdan radioaktiv buludun hündürlüyü 1 kilometrə çatırdı. Müxtəlif rəqəmlərdən ən azını desək, o qəzadan 200 min adam zərər gördü. O cümlədən xilas işlərinə getmiş 7 min azərbaycanlı. Onlar barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə isə Çernobıl qəzasının dərsləri və bu qəzadan çıxarılan nəticələr haqda Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Çernobıl qəzasının fəsadlarının dəfələrlə böyük olmasına səbəb elə məlumatsızlıqdır. Hadisə baş verən kimi minlərlə adamı, özü də alimi, fiziki yığıb göndəriblər Çernobıla, amma onlara nəinki təlimat vermirlərmiş, heç hara getdiklərini demirlərmiş. Şahidlər danışırlar ki, partlayış olanda cəmaat yığılıb tamaşa eləyirdi. Sonra o adamların hamısının saçları tökülüb, dəriləri soyulanda nədən keçdiklərini anlayıblar. Hadisə 1986-cı il, aprelin 26-sında gecə saat 2:23 dəqiqə işləmiş baş verir. Hökumət təcili, amma sakitcə səfərbəri elan edir. Hərbi komissarlıq Sovet İttifaqının hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan qatar-qatar adam yığıb Çernobıla yola salır. Amma nə televiziya, nə də qəzetlər Çernobıl haqqında nə isə deyir. Aşkarlıqdan danışan Qarbaçov hökuməti 2 gün susub cəmaata nə deməli olduğunu bilməyib. 3 gün sonra, aprelin 29-unda keçirilən iclasda Qarbaçov deyib ki, xalqa stansiyada adi təmir işləri getdiyini demək lazımdır ki, sovet texnikasına etibar etməsin. Maraqlıdır ki, həmin iclasda Heydər Əliyev sual verib ki, bəlkə cəmaata məlumat verək. Çoxları məlumatı gizlətmək ya da başqa şey deməyə təklif ediblər. Maraqlı cavabı sizlərinin Amerikadakı səfiri Anatoli Dabrinin verib. Dabrinin deyib ki, yaxşı, olsun, amma yəqin ki, Reyganın stolunun üstündə artıq şəkillər də var. Ronald Reagan o vaxt Amerikanın prezidenti idi. Müzakirələrdən sonra Sovet televiziyasında belə bir elan gəlir.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов.
Чернобыль нүвә станциясында каза булып, атом реакторларының бири зәдәләнеп, казаның нәтиҗәләренең арадан калдырылмасы өчен тәдбир görülür. Зарар чекәнләргә ярдәм алынır, дәүләт комиссиясе яратылып.
Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi. Nə qədər adamın qurban olduğu, nə qədərində ola biləcəyi deyilmirdi. Nəhəng radioaktiv bulud yarananda Çernobıl ətrafındakı şəhərlərdə cəmaat həmişəki kimi işə gedir, uşaqlar həyətdə oynayırlarmış. O şəhərlərin dükanlarında satılan ərzaq sonra yüzlərlə gəncin xərçəngə tutulmasına səbəb olub. O yerləri yalnız heyvanlar tərk edib, hələ də qayıtmayıblar. Çernobıl qəzası haqqında sonralar da yavaş danışırdılar. Adamlar ölürdü, şüalanıb öldüyünü heç kim demirdi. Şüadan əlil olanlara əlillik dərəcəsi verilmirdi. 2 ildən sonra da mütəxəssisləri aldadıb Çernobıla göndərirlərmiş. İştirakçılardan Kadırbek Sasikulov.
Bizə dedilər ki, energetiklər şəhəri tikməyə gedirsiniz. Nə şəhər, bilmirik. Dedilər, Samaraya gedirik. Samaraya çatanda bildik ki, bizi Çernobıla göndərirlər. Əlbəttə, bir 80%-imiz etiraz elədi. Bizi qorxdular ki, getməsəniz, Ferrari kimi cəzalanacaqsınız.
Çernobıl qəzası qəzasından zərər çəkənlərin sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Avropa Parlamentində Yaşıllar fraksiyasının üzvləri hesab edirlər ki, qəzadan 600 min nəfər zərər çəkib. Rusiyadakı mənbələr təmizləmə əməliyyatlarında 600 min adamın iştirak elədiyini deyirlər. BMT hesab edir ki, rəqəmlər şişirdilir. Greenpeace təşkilatı isə BMT ilə razılaşmır. Greenpeace-in proqram direktoru Bruno Rebelli.
The most recent published figures indicate that in Belarus
Son dəfə çıxan məlumatlara görə təkcə Rusiya, Belarus, bir də Ukraynada qəzadan 200 min adam ölüb. Bu rəqəm 1994-2000-ci illər arasında ölənlərin sayını göstərir.
Greenpeace-in hesabatı Rusiyanın, Belarusun elmlər akademiyalarının araşdırmalarına əsaslanır. Hesabatda deyilir ki, təkcə Belarusda xərçəng xəstəliyi 1990-2000-ci illər arasında 40% artıb. 86-cı ildən, yəni Çernobıl qəzası baş verəndən sonra doğulan uşaqlarda qalxana bənzər vəzin xərçəngi 88 dəfədən də çox artıb. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov deyir ki, dünya Çernobıl qəzasından lazımi dərsi almayıb. Rusiyada çıxan Profil jurnalına müsahibəsində Bryukhanov bildirib ki, Çernobılda istifadə olunan texnikanın çatışmazlıqları, nüvə enerjisinin təhlükəsi hələ öyrənilməyib. O, stansiya heyətinin səhvini etiraf edib. Bryukhanov deyib ki, qəzadan sonrakı araşdırmalar nüvə sənayesinin bərpası üçün istiqamətlənib. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov ehtiyatsızlıqda günahlandırılaraq 10 il cəza almışdı, həbsxanada 5 il yatıb.
Çernobıl qəzasının nəticələrini aradan qaldırmağa gedənlər arasında 7000 Azərbaycanlı da var idi. Onların aqibəti necə oldu? Sağ qalanların pensiyası dava dərmana çatırmı? Onların uşaqlarında sağlamlıq problemləri varmı? Suallar çoxdur və bunlara Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Bayramov Asif 1968-ci ildə anadan olub, 2006-cı ildə dünyasını dəyişib qaraciyərin sirrozu. Cabbarov İqval 1966-cı il təvəllüdlü, 2004-cü ildə ürək mərkəzi nifrizi diaqnozu ilə dünyasını.
Bu, son illərdə vəfat etmiş Çernobıl qəzası iştirakçılarının siyasıdır. Çernobıl Əlləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, bu siyahı son illərdə çox uzanıb. Çernobıl qəzasının iştirakçısı olmuş 7000 Azərbaycanlıdan bu illərdə 2000 nəfəri vəfat edib.
Siyahı çox uzundur, kəskin miokardin infarktı, qara ciyər koması, ürək ağciyər çatışmamazlığı, miokard infarkt, beynə qan sızma.
Hazırda yaşayanların arasında isə çox sayda yataq xəstələri var. Qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak etmiş 5000 nəfərin hamısı isə 1-ci və 2-ci dərəcəli əlillərdir. Çernobıl qəzasında əlil olmuş Əfqan Əliyev isə aldığı zədələrdən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməyindən şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram, mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişəm. Mənim qohum əqrəbim tozdur, mənə onlar kömək eləyib, mənə belə baş pul, yardım ya belə bir şey olmayıb. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsindəyəm, hələ bir şey yoxdur.
Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əllərinin müalicəsi, sosial hüquqlarının təmin olunması 1993-cü ildə prezidentin imzaladığı sərəncamda əks olunub. Həmin sərəncamda göstərilib ki, Çernobıl əlli ərzə ilə müraciət edəndən bir il ərzində mənzillə təmin olmalıdır. Çernobıl əllərinin problemləri isə təkcə özlərinə aid deyil, onların uşaqları da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Həmin əllərdən biri olan Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub, iki uşağı xəstədə olub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranıb məndə. Gedmişəm Kiyevə, orada müalicə olunmağa gedmişəm, orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyıb. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir, bir qız uşağıdır, bir oğlan uşağıdır. Onları tez-tez sudurğa tutur, mən də qalıram beləncinə, yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdirim.
Qurban Xudiyev, Firidun Qurbanovun da iki uşağı özü kimi Çernobıl qəzasının əziyyətini çəkir.
Oradan sonra məndə əsasən bu yay sezonları, yəni istilik olan zamanları beyində ağrıtma çox gedir, gözümdən yaş sulanma gedir. Biz gücümüzlə tam müalicə edə bilmirik. Yenə dərman hamısı bahadır, problemlər çoxdur. Mənim uşaqlarımda da problem var. Üç uşaq var məndə. Böyük uşaqda anadan olan vaxtı vaxt raxitlik var idi. Üçüncü uşaqda da yenə həmin şey var. Baş üstə də raxitlik var. Yəni problemlər çoxdur.
Firudin Qurbanov, Çernobıl Əlləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, əllilərin problemləri arasında mənzillə təmin olunma, pulsuz müalicə əsas problem kimi qalır.
20 il ərzində insanlar mənzil növbəsində dayanan insanlardır. Bu günlərin bunların mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi məsələsi təmin olunmalıdır. Burada dərmana olan ehtiyacın ödənilməsi illərlə yığılıb qalmış problemlərdir ki, bu insanların konkret olaraq dərmanla təchizatı məsələsi təmin olunmamış qalmaqdadır.
Mirhəsən Həsənov, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev isə bilirir ki, Çernobıl qəzası əllərinə səhiyyə sistemində güzəşlər var.
Çernobıl qəzası ilə bağlı o qəzada avariyanın ləğvi ilə məşğul olan insanlar, Azərbaycandan gedən insanlar, demək olar ki, bütün illər səhiyyə müəssisələrinin nəzarətində olub, onlara müəyyən güzəşlər var, imtiyazlar var və indi də onlar daimə səhiyyə müəssisələrinin nəzarəti altındadır.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Çernobıl Əlləri Cəmiyyəti, Çernobıl Əllilərinin övladlarının müalicəsi, valideynləri kimi onlara da status verilməsi, əllilərin özləri üçün tibbi mərkəz yaradılması və təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı prezidentə müraciət göndərib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Çernobıl qəzasında əlli olanlar ayda 250-270 min manat pensiya alırlar. İldə bir dəfə isə müalicə üçün onlara 550 min manat verilir. Çernobıl qəzası əlli Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu məbləğ onun ailəsinin bir aylıq qidasını belə çatmır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bu, Çernobıl qəzasının 20 illiyinə həsr elədiyimiz xüsusi söhbət idi. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Kompüterlər üçün Windows proqramını Bakıda 2 dollar almaq olar. Doğrudan mı bu belə ucuzdur? Və ya Amerika filminin premyerası olmamış o Bakıda göstərilir. Bu necə ola bilər? Bugün Beynəlxalq İntellektual Mülkiyyət günüdür. Azərbaycanda bu sahədə olan problemlərlə və görülən işlərlə İlkin Məmmədov maraqlanıb. İlkin, harda intellektual mülkiyyət hüquqları qorunmur, bunun siyasi uzundur, ona toxunaq, ancaq harda qorunur, ondan danışaq. Nələr qorunur reallıqda və bu hüquqları kim qorumalıdır?
Elxan, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün iki dövlət qurumu var. Biri Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyi, digəri isə Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bir şeyi nəyə görə iki qurum qoruyur sualı yaranmasın deyə əvvəlcədən deyim ki, əqli mülkiyyət hüquqları özü çox müxtəlif və geniş anlayışdır. Bu siyahıya elm, ədəbiyyat, incəsənət nümunələri, elektron proqram təminatı, ifalar, televiziya və radio verilişləri, kinolar, ixtiralar, sənaye mülkiyyət formaları və s. şeylərə aid eləmək olar. Azərbaycanda əqli mülkiyyətin belə demək mümkünsə, sənaye formalarını Patent Agentliyi qoruyur. Humanitar deyə biləcəyimiz qalan müəllif hüquqlarını isə Müəllif Hüquqlar Agentliyi. Bu hüquqların qorunması üçün yetərincə qanunlar da var. Patent haqqında, əmtəə nişanları haqqında, müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunlar da daxil olmaqla 20-yə yaxın hüquqi normativ sənədlər var. Üstəlik, Azərbaycan əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı demək olar ki, bütün konvensiyalara da qoşulub. Hətta əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan qərb ekspertləri Azərbaycanın bu sahədəki qanunvericilik və mexanizmlərini MDB və bəzi Avropa ölkələrindən də yüksək qiymətləndirirlər. Amma bununla yanaşı, heç kim gizlətmir ki, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması addım başı baş verir. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanovun sözlərinə görə, Azərbaycanda bu hüquqlar əsasən iki cür pozulur.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Brendlər, əmtəə nişanlarına qanunsuz istifadə, başqa malların saxtalaşdırılması ilə mübarizə aparan Standartlaşdırma və Patent Agentliyinin rəsmiləri bildirirlər ki, davamlı olaraq monitorinqlər aparılır və istər saxtalaşdıranlar, istərsə də saxta malları satanlar cərimələnirlər. Düzdür, bu barədə statistik rəqəmlər verilmir. Amma plagiat, yəni özünküləşdirmə və piratçılıq, yəni qanunsuz istifadə ilə bağlı misallar üçün uzağa getmək lazım deyil. Məsələn, kompüter proqramları istehsal edən Microsoftun araşdırmalarına görə, Azərbaycandakı kompüterlərin 95%-ə qədərinə lisenziyasız, pirat Windows proqramları quraşdırılıb və ya Hollywoodda çəkilən bir filmin hələ Amerika və Avropada təqdimatı olmaya-olmaya, sanki birbaşa kinostudiyadan normal və hətta rus dilinə dublyaj olmuş variantda Bakıdakı mağazalarda 5 dollara açıq satılır. Müəllif Hüquqlar Agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə, bu sahədə hüquqların qorunması dedikdə üç şey nəzərdə tutulur. Birincisi, hüquqların tanınması. Qanunlar və dövlətin iki agentliyi məhz bununla məşğuldur. Və Azərbaycanda bundan ötürü qeydiyyat sistemi, müəlliflik şəhadətnaməsi sistemi var ki, Amerika təcrübəsinə əsasən yaradılıb. Kamran İmanov.
Hər hansı müəllifə imkan yaradılır ki, öz əsərini istər əlyazma şəkilində, istərsə də hətta çap olunmuş şəkilində qeydiyyatdan keçirilsin və bunun əsasında şəhadətnamə alsın. Bu şəhadətnamənin vacib rolundan ibarətdir ki, əgər bu hüquqlar belə bir qeydiyyatdan, rəsmiyyətdən keçirlərsə, artıq hüquqlar pozulduğu halda məhkəmədə bu şəhadətnamə prezumpsiya rolu oynayır, yəni təsdiqləyir müəllifin hüquqlarını.
2003-cü ildən bu yana bu sistemlə 2000-ə yaxın əsər dövlət qeydiyyatına alınıb, yəni müəllifi təsdiq olunub. Bu sistemdən ən çox yararlanansa, bugün daha çox bəstəkarlar və müğənnilərdir. Yəni əslində, əsərlərindən başqa sahədəki müəlliflərə görə daha çox qazananlar. Bugün müəllif hüquqlarının az çox qorunduğu yeganə sahə də budur. Müəllif kimi hüququnu tanıdanlar qorunma mexanizmində ikinci qola da ehtiyac duyurlar ki, bu da hüquqların həyata keçirilməsidir. Bu zamansa müəllif hüquqları agentliyinin nəzarət elədiyi, amma əslində müstəqil olan hər hansı bir sahənin qeydiyyatdan keçən gildiyaları və ya ictimai cəmiyyətləri dövrəyə girir. Məsələn, musiqi müəllifləri və ya audiovizual əsər müəllifləri cəmiyyəti kimi. Bu cəmiyyətlər hər hansı müəllifin əsərlərindən istifadə edənləri müəyyənləşdirib, qanuni olan istifadə haqqı və ya qonorarı toplayırlar. Müəllif hüquqların qorunması sahəsində üçüncü qol pozulan hüquqların bərpasıdır ki, məhz bu zaman mülkiyyət hüququnun xüsusiliyi özünü göstərir. Kamran İmanov.
Müəlliflik hüququ digər əqli mülkiyyət hüquqları kimi bu xüsusi hüquqa aiddir, kütləvi hüquqa aid deyil. Yəni bu fərdi hüquqdur, hansısa bir şəxsə məxsus olan hüquqdur və hüquq sahibi bizə çatdıran kimi biz bütün nəcür lazımdır prosedurları yerinə yetiririk.
Elxan, sonda onu deyim ki, son 3 ildə rəsmi rəqəmlərə görə 8000-ə yaxın müəllif əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəyə görə müəllif hüquqları agentliyi vasitəsilə təxminən 60000 dollara yaxın qonorar alıb. Bu hüququ pozmaqda davam edənlərə qarşısa 100-ə qədər məhkəmə iddiası qaldırılıb. Amma rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanın kitab bazarının 40, audio-video CD bazarının isə 80%-ə qədəri pirat məhsullarla dolub. Üstəlik, əgər əvvəlki illərdə pirat məhsulların əksəriyyəti Azərbaycana xaricdən, Rusiyadan gətirilirdisə, indi yerli pirat məhsullarının da sayı artmağa başlayıb.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
İndi isə İran məsələsinə keçək. İrana qarşı sanksiya olub-olmayacaq, bunu zaman göstərəcək. Ancaq bundan asılı olmayaraq bu məsələ artıq Azərbaycana təsir eləyir. Ən az ictimai fikrə böyük debatlar doğurmaqla. Millət vəkili Pənah Hüseyn təklif eləyir ki, Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi parlamentdə müzakirə olunsun. İslamçı partiyalar deyirlər ki, Azərbaycan Amerikanın tərəfini tutsa nümayişə çıxacaqlar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, İran məsələsi Azərbaycandakı daxili vəziyyətə necə təsir eləyir və ya eləyə bilər?
İlxan, Azərbaycanda qonşu İranın nüvə planları ətrafında yaranan beynəlxalq problemlər siyasi gündəmi məşğul edən başlıca mövzular sırasındadır. Kütləvi informasiya vasitələrində aparılan müzakirələrdə istər hakimiyyət mənsubları, istərsə də siyasi partiyalar bu məsələni Azərbaycanın mənafiyi baxımından dəyərləndirməyə çalışırlar. Hətta siz də qeyd etdiyiniz kimi başda Pənah Hüseyn olmaqla bir neçə müxalifətçi millət vəkili İran böhranı ətrafında yaranan məsələlərin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasına da təşəbbüs göstəriblər. Pənah Hüseyn bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanda hər kəsi narahat etdiyindən parlament bununla bağlı xüsusi dinləmələr təşkil etməlidir. Millət vəkili hesab edir ki, Azərbaycanın İran əleyhinə koalisiyaya qoşulmasına imkan vermək olmaz və onun sözlərinə görə regionda baş verən proseslər Qarabağ münaqişəsində gözlənilməz dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Ancaq parlamentin sədri belə bir müzakirəyə ehtiyac görmədiyini deyərək həmin təşəbbüsün qarşısını aldı. Bununla belə Azərbaycan İslam Partiyası da daxil olmaqla bir neçə partiya və ictimai təşkilat parlamentdən kənarda bir araya gələrək bu məsələlərlə bağlı mövqe mövqelərini açıqladılar. İslam Partiyasının sədri Hacı Hacıağa Nuriyev deyir ki, İrana qarşı hər hansı bir kampaniya aparılarsa, Azərbaycanın bu kampaniyada istənilən formada iştirakı yol verilməzdi. Bu mövqeyi həm Azərbaycanın, həm də İranın mənafeyi baxımından izah edən Hacı Hacıağa Nuriyevin sözlərinə görə, əgər Azərbaycan İrana əks olan düşərgədə dayanacaqsa, onlar etiraz aksiyalarına başlayacaqlar.
Çünki bu Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını ziddi, qonşuluq maraqlarını ziddi, İran İslam Respublikası Azərbaycana qonşu, dost, qardaş bir ölkədir və ən çox sərhədimiz onlarlandır, qohumluq əlaqələrimiz. İkincisi də bu Amerikanın hegemonluğudur.
Hacı Hacıağa Nuriyev. Hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən səslənən bəyanatlarda isə bu cür etirazlara əsas verilməyəcəyi bildirilir. Hər halda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan İranın nüvə planları ilə bağlı yarana biləcəyi problemlərdə neytral mövqe tutmaq niyyətindədir. Bununla belə o istisna etmir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir mənalı əməkdaşlığı ölkədə dini ekstremist qrupların fəallaşmasına gətirib çıxara bilər.
Güman edəmirəm ki, onların Azərbaycanda sabitliyi pozmaq deməli həddinə qədər qüvvələri olsun. Ola bilsinlər onlar, belə hansısa bu tətillər keçirsinlər, deyək ki, mitinglər keçirsinlər, söz desinlər. Amma Azərbaycanda bugün yaranmış stabilliyi pozmaq üçün onların imkanları yoxdur, bu bir. İkinci də Azərbaycanın bu problemlərdə, bu problemlərin həllində iştirakı onlara belə bir imkan verməyəcəkdir. İştirak o qədər balanslı, o qədər deməli seçilmiş, o qədər düzgün deməli istiqamətlənmiş iştirak ola bilər ki, bütün hallarda o heç kəsə imkan verməyəcəkdir belə işlər görməyə.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, son illər Azərbaycanda ictimai rəy təsir imkanlarını bir xeyli itirib. Ona görə də kimlərin hansı mövqeydə dayanacağından asılı olmayaraq, bu məsələdə başlıca sözü hakimiyyət deyəcək. İlham İsmail deyir ki, İran böhranı ətrafında müzakirələrin aparılması normal prosesdir. Ancaq onun sözlərinə görə müzakirələr zamanı ya İranı, ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir tərəfli qaydada müdafiə etməyə, əhval ruhiyyəni gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. İlham İsmail deyir ki, bu məsələdə istər hakimiyyət, istərsə də siyasi qüvvələr ölkənin ümumi maraqlarından çıxış etməlidir. Onun sözlərinə görə burada həm qonşularla, həm də müttəfiqlərlə münasibətlər nəzərə alınmalı və bütün bunlar Azərbaycanın öz maraqları ilə üst-üstə düşməlidir.
İran məsələsi İlham Əliyev Amerikaya dəvət alandan sonra müzakirə mövzusuna çevrilib. Azadlıq Radiosunun web saytında Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfəri mövzusunda müzakirəyə başlamışıq. Öz rəyini bildirmək istəyənlər həmin müzakirəyə qoşula bilərlər. Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfərindən gözləntilər barədə dinləyicimizin sualı olsa, o sualı da bizim sayta yaza bilər. Həmin sualları cümə günü efirə çıxacaq günün söhbətində veriliş iştirakçılarına verə bilərik. Saytımızın ünvanı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst davam edir, indi isə Türkiyəyə keçək. Vaxt var idi, universitetə girən gənclər ona görə onun bir mühazirəsindən ixtisas kimi türkologiyanı seçirdilər. Söhbət Azərbaycanlı türkoloq Məhərrəm Ergindən gedir. Mayıs Əlizadənin hazırladığı söhbətin davamı.
İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunda iki mühüm kitabxana var. Birini Profesor Əhməd Cəfəroğlu, digərini isə Profesor Məhərrəm Ergin bağışlayıb. İnstitutun direktoru Profesor Osman Fikri Sərtqayanın kitabları heç kimə göstərməməsindən şikayət edilsə də, sağ olsun Osman bəy bizə Cəfəroğlu və Erginin hədiyyə verdiyi kitablarla yaxından tanış olmaq imkanı yaratdı. Məhərrəm Erginə Azərbaycandan göndərilən kitablar arasında Profesorlar Cahangir Qəhrəmanov və Afat Qurbanovun əsərləri diqqətimizi cəlb edir. Müasirləri Sabir haqqında kitabında Profesor Abbas Zamanovun ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqrafı ilə qarşılaşırıq. Əziz və hörmətli dostum Məhərrəm Ergin bəyə xatirə. İstanbul 24 iyul 1966-cı il. Profesor Erginin müəllifi olduğu kitablardan birini, Azəri Türkçəsi əsərini rəfdən çəkib alırıq. Dəfələrlə oxuduğumuza baxmayaraq yenə həyəcan və təlaş bizi sarır. Səbəbi bəllidir. Kitabın əvvəlində İran-Azərbaycanın son 50 illik tarixinin simvolu Heydər Babaya Salamın mətni, dalınca Məhərrəm Ergin bəyin iynə ilə gör qazmaq şəklində xarakterizə edə biləcəyimiz tədqiqatı, əlavələrdə isə Xəlil Rızanın ana dili şeiri, Arzu qızın mahnısının sözləri və s. Heydər Babaya Salam poeması haqqında ilk önəmli təhlili Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin lideri Məmmədəmin Rəsulzadə yazıb. Poemanın xəbəri Ankaraya çatan kimi Rəsulzadə ölümündən bir neçə ay qabaq Ədəbi bir hadisə adlı məqaləsini çap etdirib. Marmara Universitetinin dosenti Gülşən Alışıq deyir ki, bir tələbəmə Heydər Babaya salam poemasından kurs işi yazmağı tapşırdım. Kurs işində 20-ci əsr Azərbaycan tarixindən ətraflı bahs edən tələbəm Heydər Babaya salamın yazılma səbəbini belə izah etmişdi. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi. Heydər Əliyev dövlət başçısı oldu. Şəhriyar da Heydər Babaya salamı onun şərəfinə yazdı. Nə isə, məsələmizdən uzaqlaşmayıq. Professor Məhərrəm Ergin Azəri Türkçəsi əsərində Şəhriyarın Heydər Babaya salam poemasının leksik və qramatik xüsusiyyətlərini o qədər təfərrüatlı şəkildə analiz etmişdir ki, adam İran Azərbaycanını azad etmək iddiasında olanlara hər şeydən əvvəl bu sualı vermək istəyir. Məhərrəm Ergin'in Azəri Türkçəsi kitabını oxudunuz mu? Ədəbi dilin foto şəklini çəkən tədqiqatların yoxdursa, müstəqil olub uşaqlarına hansı kitabları oxudacaqsan? Azəri Türkçəsi kitabını fenomenal əsər halına gətirən səbəblərdən biri də Professor Məhərrəm Ergin'in Məhməd Hüseyin Şəhriyara verdiyi yüksək dəyər idi. Assistenti Əraq bəy anladır ki, 1988-ci ilin sentyabrında İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Türkologiya Konferansında Professor Cavad Eyyət Məhərrəm bəyə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldadı. Rəngi dəyişən Professor Ergin konferansın gedişatını dayandıraraq Şəhriyarın ölüm xəbərini verdi və hamını ustadın xatirəsi önündə baş əyməyə dəvət etdi.
Doktor Cavad Eyyət bəy bir oturum sırasında Məhərrəm bəyin yanına gələrək heyecanlı bir haber verdi. Ve Muharrem Bey de oturum başkanından müsaade alarak Şehriyar'ın vefat haberini iletti. Ve bu oturumun bu vefat haberi verildikten sonra bir süre Şehriyar'ın aziz hatırasına hürmeten ara verilmesini ve saygı duruşunda bulunulmasını talep etmiştir. Muharrem Bey'in Azeri Türkçesi adlı eserinde Şehriyar'ın Heydar Baba'ya selam şiirini incelerken şiire sadece İran Azerbaycan'ın kültür hayatını ve Güney Azerbaycan Türkçesinin dil hususiyetlerini değil, aynı zamanda çok daha duygusal bir yaklaşımla bu esere yaklaştığını ben yakinen şahit oldum.
Professor Məhərrəm Ergin 1990-cı ildə pensiyaya çıxanda Əralp bəy də İstanbul Universitetdəki işindən ayrılıb. Hazırda tərcümə bürosunun sahibidir. Professor Məhərrəm Ergin ilə əlaqədar unudulmaz xatirələrindən biri yenə də İran-Azərbaycan ilə bağlıdır. Əralp bəy deyir ki, 88-ci ildə Təbrizdən bir adam gəlib Məhərrəm bəylə görüşmək istədiyini söylədi. Mən otağına girib xocaya bunu deyəndə o həyəcanlandı və qonağı içəri dəvət etdi. Poçt məmuru olan bu kasıb adam Professor Ergin'in Azəri Türkçəsi kitabını oxuyub, Təbrizdən xocaya təşəkkür etməyə gəlmişdi. Təbriz sovqatı kimi isə 4 alma, 10-15 dənə də ceviz gətirmişdi. Adının gizli qalmasını istədi. Şəhriyarın adından hər kəs öz məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edə bilir. Professor Məhərrəm Ergin isə Heydər Babaya salam poemasından Azərbaycan dilinin cənub ləhcəsinin xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün istifadə edir. Kitab-ı Dədə Qorquddan da, Qazi Bürhanəddindən də, Orxan Yenisey abidələrindən də istifadənin yeganə məqsədi dilçilik araşdırmaları olub və Professor Məhərrəm Ergin dünya türkologiyasının zirvəsinə bu tədqiqatları sayəsində yüksəlib. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Gözdən Əlil Zərnişan Məşədiyevə zəng edib. Tənha yaşayan dinləyici Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial işçilərinin ona baş çəkməməsindən şikayətlənir.
2 ildir ahallarda mə adam gəlmir. Gedəndə xahiş eləndə də deyir ki, biz xidmət eləmirik. Prezidentin də təzə qərarı çıxıb ki, tənhalara, qocalara, zəlillərə əl tutub kömək eləsinlər.
Zərnişan Məşədiyevə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlil Tənha və Ahallara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəisi Əli Axundov isə deyir ki, Zərnişan Məşədiyevə onun şöbəsinin əməkdaşları ilə yola getmədiyi üçün ona xidmətdən imtina olunub.
Biz onu nəyə görə çıxartmışıq? Birincisi, o bizim bütün işçilərlə yola getmirdi. Yəni, biri pis olar, ikisi pis olar, 30 olmaz axı. Özdə bunlar da yazırlar ki, bizə belə dedi, elə dedi, biz də işçini uyğun qorumalıyıq.
Əli Axundov deyir ki, əgər Zərnişan Məşədiyevə əməkdaşları ilə münasibətlərini yoluna qoyarsa, ona yenidən xidmət göstərilə bilər. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
14-24 Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
14-24
Dərsdən qaçan tələbələrin harada gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, elə bilər.